مع استمرار العملية العسكرية في المناطق الشرقية والشمالية لمدينة غزة وأوامر الإخلاء الجديدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب السكان بإخلاء المناطق مرارا وتكرارا. لا يوجد مكان في غزة لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين، أبدو ليقوموا بنصب خيامهم بجوار مكب النفايات وسط مدينة غزة. لا مقومات للحياة هنا، الناس تعيش في هذا المكان وهي تبحث عن الأمان، تبحث عن نقاء الحياة، ولكن يصطدم مع انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات والقوارض بسبب قربهم من النفايات والأعداد الكبيرة من هذه الخيام التي قامت العائلات الفلسطينية بإقامتها في هذا المكان لانعدام الخيارات. لا مكان آمن، أتوا إلى هذه النقطة والعيش بين يعني أطنان النفايات التي تؤثر بشكل سلبي على حياة هؤلاء الناس.
نزحنا من تكلايا لأنه رفع علينا مناشير إننا نخلى الأماكن اللي إحنا فيها، كنا عايشين أماكن دورنا عاملين خيام وعايشين، ونزحنا ما لقيناش إلا مكان مكب النفايات ومش قادرين نعيش. أنا بنعيش وإحنا بنموت على الرضيع يعني من الزبل، وبنلاقي دود في الخيام تسبح علينا وحشرات وفراخ بعيد عنا.
يعطيك العافية، احكي لنا كيف انتم عايشين في هذا المكان، خيمتكم جنب يعني القمامة، الريحة والأطفال وأكلكم، كيف عايشين؟ هذا عيشة اضطرارية، مش قادرين، مش لاقيين مكان بديل نعيش فيه. المكان اللي نقدر نعدي فيه اللي لقينا فيه وسع هو مكان القمامة. هذا مكان أولادنا مرضوا، يعني فيه عندنا أولاد مجرمين، مش علاجات، مش معابر تعدي علاجات، مش معابر تعدي مواد تموينية، مش معابر تعدي طحين، مش معابر تعدي أكل وشرب.
والله العظيم ما نجد طيقه حالتنا، حال ما نتسلنا إلا نروع أبلادنا، وبدنا الأكل والشرب يجينا والمي معانا فيهم.
ضاقت الحياة بهؤلاء الناس وأتوا إلى هذه المنطقة التي تمتلئ بالنفايات. يعيش الناس في ظروف مأساوية صعبة مع استمرار الحرب الإسرائيلية. والقتل والدمار والخراب. لا شيء هنا في غزة على حاله، الكل هنا تضرر بفعل هذه الحرب.
في شباب هدف موساد شبه اسكام اوسلو هيا بنيات تنشيم عنصرية بكل صورة إدارة ليشان شو تكشارين بين هات مطلوط وجود يعرايز هجنوا عادة كيشي لأسنيرين هلالو هاي كان بالقرار زي إسرائيلين هدير بس سازر شغل بلوط هرشري فلسطينيوت بيهشفار ليهودين هيكي لعنى فلسطين بريكيش ماهية مغرم الشراب نيان فلسطين رتباستر شل 50 مترين من هكبيش الماهية داقوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتين فلسطين رسالة يوتير من أوت كل مترين شل كديشين مهيرين على أدنوت شي فوقهم بيت السيارة فلسطين مزكوكين لإشورين شي تصريخين هناتين على يدي رشيوت الفضاء إسرائيل يوت إيدي نزوع هن بشتاقين شلهم بهن بتوق إسرائيل بمشق يوتير معصور أسرى إسرائيل على كل نسيها بين هكذا عربي لرسوعات هزد بنوصاد لشيطات همتصور لمحسومين هايو هشلخوت لو إنوش بيوت هايصور شي الأخضر مكان على شريخات صورات لتوخ هزور ممينو هارز هتهت الكلام الفلسطيني كخشن التان ليس بيسقوط فلسطينيون ركن إسرائيل ويتصور شل أهل أن يعد من غير إسرائيل لمعزة سخر فلسطين إليكي المدينوت أسيروت هو بلكي إفشاري بكرازو بسعى على يديه إسرائيلين بأوفن مكوفان بقالوي ومده هكي سيخو جمع نوف نصاف بيديه شل إسرائيل لهفعي لخط على عمها فلسطين من صابوت اسكمي اوسلو حمد وقاحين اسرائيل جابتا نسيم في عزمة بشمع اوتام لرشوتها فلسطين بسيمة دي خودش من اسرائيل من التاكتة تكاسف الزيت مكل صفرة شيخ همم شلاها فلسطين تكاميز لمشبير من السيق عدول همشبير هزيل آخر لرشوتها فلسطين الكبار من خلتها انتفاضة بنوسا لكل آلة إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتين سيسيين ماين خشمال تلفون بأخيل شيروتين انترنت فينم عام هرتنائيين هلالا أي إسرائيليين أوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطين لآخر مكان على شعورها اختلاف بفلسطين بي شبار كخ شروبها فلسطين مهايو نتخط اللي كف ما شي شامعتهم في أولامان شلها فلسطين هاولام هاولام شي أتروها إسرائيلين فلسطين بأرسام ومواتام كل هتنائين هلال قاله بتخميره لأخر هسكين الشالوم شل أوسلو فينا شال بيتاين مصادان شل محمد يجبين هيلودين بفلسطين هكوشا هشتبير من يوم ليوم شكرا لكم للتابعة السلام شيخين هيون لهتصير بفومبي شي مدين موتان نوع داء لدكات كلها فلسطينة مدينيوت هعنيشة هكل اكتبيت لو غيشت تصورات ربوت هتعبوت تصبعيت هي هتصورة اخزاريت بي هالي ما بيوتير شلا ההתקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הם בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז אריאל שרון קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נולדו בזמן של כוחות מזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין, אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים: הצבא הישראלי, העיתון ג'ורנליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים, כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי, קובעים פה-אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראלים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזור המגורים על הטנקים והמסוקים שלהם. המצרי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נהרגו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים ובאפר כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובקיצוני. אלפי פלסטינים נפלו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם, הם יראו אותם בחוק. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר עוברות ובלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר, חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים, ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים. התחיל באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הרשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה רצינית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת-תזונה כרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת-תזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נועה גנות. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחסות חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים. על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרחבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש או לשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה, סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור, הודיע מנהיג חמאס סאמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע או מתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דיווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יוסף הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מזמין קרים במקביל לאיום המשטר הישראלי, הודיע חזן קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטין, וראשי המדינות הערבים הדגישו את התנגדותם לעקירה הכפויה של הפלסטינים ואת תמיכתם בשטחי רצועת עזה ואת חשיבות שימור עזה והגדה המערבית תחת ריבונות מאוחדת ומלאה. בהקשר זה, הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני הודיע כי תוכן ההצהרה הסופית של פסקת החירום הערבית של ראשי מדינות ערב בקהיר חיובי, אף בד בבד הדגיש כי החלטות אלה אינן עונות לאתגרים שהמשטר הציוני בארצות הברית הטילו על העם הפלסטיני ועל עמדת מדינות ערב. עד כאן תוכנית השבוע.
أنوار البصيرة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في 22 من ديسمبر 2024، خلال لقاء مع مادحي أهل البيت عليهم السلام في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأكيد سماحته أنه ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوات بالوكالة وعدم حاجة إيران إلى قوات بالوكالة، والمستقبل الواعد لمنطقة غربي آسيا. فكونوا معنا ورافقونا. أيها الإخوة والأخوات، تطرق سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي إلى حملة الدعاية التي لن ينفك الصهاينة عن الترويج لها ضد إيران الإسلامية وموضوع القوات بالوكالة، فقال سماحته:
النقطة الثالثة في مختلف دعاياتهم لأن الطرف المقابل لهم هو الجمهورية الإسلامية. يكررون القول أن الجمهورية الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة هذا خطأ آخر. ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوات بالوكالة. يقاتل اليمن لأنه ذو إيمان، وحزب الله يقاتل لأن قوته الإيمانية تجذبه إلى الميدان، وحماس والجهاد يقاتلان لأن عقيدتهما تدفعهما إلى فعل ذلك. هؤلاء لا ينوبون عنا، نحن لا نحتاج إلى قوات بالوكالة. إن أردنا أن نبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام، هناك رجال شرفاء ذو إيمان في اليمن والعراق ولبنان
وفلسطين. مردانه شرافتمند ایمانی در یمن، در عراق، در لبنان، در فلسطین،
سورة آل عمران آية مدينة مرقى المدينة مرقى
في لبنان
ساعات المسجدين اللي سيما يمكن السباحة كزيوار الوظيفة نازو من جواته ومشابهيانا أو كتبورة زيدي كزم جمزة IRIV كمان لو جسد ورماك إلى IRGC هو مقصر ومقصر ومقصر ndaji wa meli za kubeba ndege zisizo na rubani ya IRGC Shahidi Bakri American Siri amesema meli ya Shahidi Bakri ni meli ya matumizi mbalimbali kwenye kituo cha kijeshi cha hiki kinaweza kubeba mifumo miwili ya kurusha makombora ambayo ni meli 14 za kurusha makombora. Tumeunda meli ambayo ni bora zaidi kuliko muundo sawa kani katika wakati mwafaka kumazingira. Kamanda mwishwa wa maji Kibani amesema hayo alipokuwa akizungumza kuhusu meli mpya za kikosi hicho. Alipoulizwa kuhusu makabiliano ya Irani na Marekani katika maji ya Ghuba ya Uajemi, ameeleza kwamba leo hii Marekani haiwezi kushambulia meli zetu za mafuta na ikiwa itafanya hivyo tutakabiliana nayo. Wamarekani hawawezi kukabili katika Ghuba ya Uajemi kwa sababu tuna uwezo wa kupambana nao, amesisitiza kamanda wa kikosi cha majini cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka Qatar. Imelaani vikali mpango wa taasisi za wazayuni zenye msimamo mkali za kutaka kubomoa msikiti wa Al-Aqsa katika mji wa Jerusalem. Qatar imetoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka na jamii ya kimataifa kulazimisha Tel Aviv iheshimu maeneo matakatifu ya Uislamu. Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Qatar imeuona wito wa taasisi za utawala wasiokuwa wa Israel kuasa wa mitandao ya kijamii wa kushambulia kwa mabomu na kuharibu msikiti wa Al-Aqsa na kujenga hekalu katika sehemu yake kuwa ni mpango hatari kuongeza kwa mkanyiko katika kivuli cha vita vya hivi sasa dhidi ya ukanda wa Gaza kuzalisha machafuko katika eneo hili. Wizara ya mambo ya Qatar vikali ukiukwaji wa hadhi ya kihistoria na kisheria za Al-Aqsa ambayo tumepanda sinilioni mbili imesisitiza ulazima wa haraka ili kuzuia uvamizi huo na kulazimisha utawala kuchukua kauli zinazohitajika kwa katika miezi ya hivi karibuni, vitendo vya hujuma na uvamizi wa walowezi wa Israel katika eneo la Palestina hususan msikiti wa Al-Aqsa inazidi kuongezeka. Jeshi la Marekani limeripotiwa kutuma misafara mingi ya malori kubeba wanajeshi, silaha na zana za kivita pamoja na shughuli za logistiki kutoka ndani ya Siria hadi katika kambi kubwa ya anga ya ISAF ambayo wanajeshi wanatumiza Marekani. Duru za kiusalama za Iraki zikizungumza kwa sharti la kutotajwa majina zimeliambia shirika la habari la Maaluma la lugha ya Kiarabu kwamba misafara hiyo iliingia katika ardhi ya Iraki siku ya Jumamosi na kuingia kwenye kambi ya anga ya Al-Aqsa jambo hicho hakikutoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kuondolewa wanajeshi wa Marekani kutoka Siria na kupelekwa kambi ya Ain al-Asad. Duru hizo za kiusalama zimeeleza kwamba misafara ya jeshi la Marekani inajumuisha magari ya kivita, vifaa vya kilojistiki, wanajeshi, silaha ndogo ndogo na nyepesi, pamoja na silaha nzito za kivita. Kadhalika hatua za usalama ambazo zinashuhudiwa ziliwekwa kwenye barabara hiyo mlezo zinazoelekea katika kambi ya Mazatasa. Na kiongozi wa kundi la mkawama ambaye anaitwa la Kiswahili hapo chini yake anaonya kwamba anayeita rais wa Syria Abu Muhammad al-Jolani anaweza kukamatwa Kaisar Khazali ametoa tahadhari kwa ziara tarajiwa ya Julani mjini Baghdad haifai kisheria, akisisitiza kwamba uhusiano Azali amesema muda wa sasa wa kuwa mwenyeji wa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah kuwepo rais wa sasa wa serikali ya Syria nchini Iraq ni mapema, kwani kunaweza kusababisha athari za kisheria ikiwa sheria itatekelezwa na atakamatwa na vikosi vya usalama kutokana na kuwepo kwa haja. Amesema mkuu wa Aswai kwa kanuni ya mgawanyo wa madaraka, maamuzi ya mahakama ya Iraq lazima yafuatwe na kuheshimiwa, amesisitiza afisa huyo. Onyo la Khazali limekuja siku chache baada ya waziri mkuu wa Iraq Muhammad Shia Assudani kutangaza kwamba kukutana na Julani aliyejitangaza kuwa rais wa Syria nchini Qatar huko nchini Qatar
Oh, my gosh. Oh, my God. سكن
فريق
سلام فرنسا الأمثال العربية تطول وما الحسن في وجه الفتاش إذا لم يكن أو قوت شعر ولا خير في خصم جسوم وقلس إذا لم يزل خصم جسوم وقال الشعر الخصمي وما حسن الجسوم له مزيد إذا كان خلا قباح أما المثل الفارسي فيقول أجر آدمي بچشم سو دهان مكوس چي ميوني يخشي أجر آدمي بچشم سو دهان مكوس چي ميوني يخشي ومعناه لو كان مقياس قيمة الإنسان بالعين والهام فما الفرق بين نقوش الجدران وقياس الإنسان أما المثل الإنجليزي الذي يحظى في
الجدران
ومعناه الجميل من يصنع الجميل أو المثل الآخر فيقول ومعنى أن الجمال ليس في المظهر بل في الجوف
والسر
مستمعينا الكرام الزواج والمحاور التي
تناولت
والتي جاءت لتعبر وحققتها يقول الإمام علي عليه السلام المؤمن يشرف في وجهه وحسن في قول العرب وجه تعرفه خير من وجه تتعرف عليه أو قوله أيضا يكاد المريد أن يقول خذني أو قول الشاعر إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن وتقول الأمثال الفارسية سفايا هرتشمان أزوية بوليجون
سفايا
هرتشمان أزوية
بوليجون
جميع المستان ينعكس على وجه المستان
Double, 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 double
شيطان لا تعرفه خير من شيطان تجهله. أو المثل الأخير الذي ومعنى إن وجهك يسجل
مهندشي نرى مونسياسة سيجريزة أنا إيتوا أنتوا عشلي أو بصار وشاسبير الجنبية
إذا كان في مدينة شخص
تنير درب فؤاد العالم مناديل تبري الجوهر وعلي يا ربي مشتاق جراني وحي الأنوار ما غمضت لي فيك تحور
سلطان